Iri ni ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika yabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese muteze amatwi, twongere guha ikaze abariko baratwumviriza. Twatanguranye hamwe namwe mwese mucugurura amaradiyo yanyu muri kumwe na Frederic Nkundikije atiramije ibiganiro by'iradiyo Ijwi y'Amerika. Uyu munsi ni ku wa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma y'amakuru turabashikiriza ikiganiro cyerekeye amagara y'abantukira gitegurirwa mu Burundi. No guhera isaa 12 turabashikiriza umuziki. Nimutangu rero dutangure ibiganiro byacu byo munsi ku makuru avugwa hirya no hino mu iki gihe.
Urakoze Frederic, mwaramutse mwese abo tuzindukanye kuri Radio Ijwi rya Amerika muherereye hose. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi, Rosine Umunezero njenge kuyabashikiriza. Amakuru duhera mu gihugu cya Mali, aho abasirikare batatu bajejwe gucungera umutekano bishyirahamwe mpuzamakungu mu gihugu cya Mali MINUSMA bishwe ku muhingamo wo kuri uyu wa kane mu gisagara cya Kidal kiri mu buraruko bushyira ubuseruko bw'icyo gihugu. Bahitanywe n'igitero cy'umugwi w'abagwanyi ukorana n'umugwi Al Qaeda muri ako karere witiriye ico gitero kuri uyu wa gatanu. Ibiro vya MINUSMA bimenyesha ko abakozi bavyo batanu bakomerekeye muri ico gitero. Ivyo biro bitangaza kandi ko inyuma yaho hari kindi gitero c'inteko za ONU chatewe hanze y'ikambi ryo mu karere ka Kidal. Ivyo biro bimenyesha ko abasirikare batatu bajejwe gucungera umutekano bishwe, abandi batatu bagakomereka. Urunani rushasha rw'abagwanyi bo mu karere ka Sahel bakorana n'umugwi Al Qaeda rwaritiriye igitero cyo ku munsi wa kane cyo kimwe n'ibindi bitero nka byose byagizwe muri Mali muri aya mezi aheze. Abategetsi ba Somalia batangaje ko bazokwihora umuhari Al-Shabab inyuma y'igitero uwo muhari uheruka gukora ku basirikare bo mu ntara ya Puntland ku munsi wa kane. Ivyo byatangajwe na President Mohamed Abdullahi Farmajo wa Somalia mu gihe yarungi ku butumwa bwo guhoza imiryango yabuze yongera atera ivyatsi ico gitero. President Farmajo yatangaje ko ivyo bitazokwijana. Umukuru w'intara ya Puntland Abdiweli Mohamed Ali nawe nyene yatangaje ko bagiye guhangana n'abagwanyi b'uwo muhari mu misozi ya Galgala. Ali yasavye leta ya Somalia hamwe n'amakungu ko bobafasha muri urwo rugamba. Ivyegeranyo byashikirijwe n'abajejwe umutekano bivuga ko abasirikare bashika kwijana 50 ari bo bari ku kirindiro igihe ico gitero cyakorwa. Abagwanyi ba Al-Shabab bakaba baje babasumbye inguvu. Tubibutse ko ico gitero cyahitanye abasirikare 48 n'abashika kuri 20 bakomeretse. Abagwanyi basize basambuye kandi miduga igera kuri 16 bongera bagenda basahuye ibigwanisho bitari bike. President Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yamenyesha ko yiteguye kwishura ku bibazo bya Robert Mueller aheruka kugenwa ngo abari we akora amatohoza ku ruhara rw'Uburusiya amatora y'umukuru w'igihugu cya Amerika yabaye mu mwaka uheze. President Trump yavuze kandi ko ari hamwe asabwe kwisigura ku bijyanye n'imibonano yagiranye na James Comey aheruka gukomborwa mu mabanga yo kuyobora ikigo FBI kijeje gukora amatohoza ku byaha atangorane ko yobikora. Ivyo President Trump yabishikirije mu kiganiro y'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu ari kumwe na President Klaus Johannes wa Romania. Muri ico kiganiro President Trump yavuze ko mu byashikirijwe na Comey harimwo ivy'ukuri n'ibitari ivy'ukuri. Yagiza Comey kuba yarabeshe inama nkenguzamateka. Avuga kandi ko ivyo yavuze vyerekana ko atamigenderanire n'Uburusiya yahabaye kandi ko ataho yigeze abinzitizi. Tukiri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, President Donald Trump yatangaje kuri uyu wa gatanu ko anegura igihugu cya Qatar giheruka gufatirwa ibihano n'ibihugu bibanye byacu. President Trump avuga ko Qatar ari igihugu cyafashije ku rugezo rwo hejuru mu gutanga amafaranga mu bikorwa by'iterabwoba. Amenyesha kandi ko yahamagaye abategetsi b'icyo gihugu mu ntumbero yo kubabwira ko hageze ko bahagarika ibikorwa byo gufasha iterabwoba. Ivyo President Trump yabishikirije inyuma y'iminota mike Rex Tillerson, umushikiranganji w'imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu, ahejeje gusaba ibihugu byafatiye ibihano Qatar ko byo kwihangana bikorosha mu ngingo byafatiye icyo gihugu. Tillerson yavuze ko ingingo yo kugarira imihora igihugu cya Qatar izobangamira abanyagihugu hamwe n'urudandaza kandi ko itazokorohereza ibikorwa vya gisirikare muri ako karere co kimwe n'ibikorwa byo kugwanya umuhari wa leta ya Kiislamu. Tubibutse ko ibihugu vya Arabia Saudite, Emirats Arabs Unis, Bahrain na Misiri byatangaje ko bihagaritse imigenderanire na Qatar, byagirije ico gihugu ko gishigikiye iterabwoba. Ivyo birego igihugu cya Qatar kirabihakana. Umutegetsi mu biro vya Perezida wa Leta Zunze za Amerika yemeje ko Perezida Donald Trump ari kumwe n'umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu hamwe n'uw'umutekano baganire ku bijyanye no guhagarika ibirwanisho vya Amerika byo gutangira misiri balistike biri muri Korea y'Epfo. Ivyo byaratangajwe kandi na Korea y'Epfo kuri uyu wa gatatu. Abategetsi ba Amerika na Korea y'Epfo bamenyesha ko bumvikanye kutazosubira kuri iyo ngingo. Tubibutse ko kuri uyu wa kane Korea ya Ruguru yakoze ibitero bitari bike vya misiri balistike. Ivyo bitero bikaba vyari bifise intumbero yo gutera ubwato bw'ingwano bushobora kuba burungitswe n'abansi ba Korea ya Ruguru. Abarongozi b'igihugu cya Irani bagirije kuri uyu wa gatanu Leta Zunze za Amerika hamwe na Arabia Saudite ko aribo bakoze ibitero mu gisagara cya Tehran. Ibitero byahitanye abantu bashika kuri 17 muri iyi ndwi. Ivyo byatangajwe na Ali Hameni, umurongozi mukuru w'idini muri Irani, mu ikoraniro ry'abantu ibihumbi bari baje gushingura babo baguye muri ivyo bitero. Uwo murongozi yavuze ko ivyo bitero bidaca inguvu, bidaca intege igihugu cya Irani. Ni mu gihe umuhari wa leta ya Kiislamu wemanze ko ari wo wakoze ivyo bitero. Kuri wa gatanu abategetsi ba Irani bakaba baciye bazinduka bafata abantu bashika kuri 41 baregwa kuba ari abakurde. Umushikiranganji ajejwe amatohoza yatangaje ko batanu muri abo bakoze ivyo bitero bari abanye Irani bari binjiye mu muhari wa leta ya Kiislamu.
Tumushimiye mugenzi wacu adushikije makuru avuga ku isi. Tubibutse inshuti mwese ko mutumwe mubandanye kumviza iradio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho ni wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ndabaramukije inshuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya iradio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Kiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi kiremesherejwe muri studio ya 18 kirongowe na Jewe Diane Nahazwe.
None nk'umuntu agenda agafata nk'ibihumbi 200 urumva umufuko nk'ino wa makara ubwo ibihumbi 205 urumva aho rona tugendana ubumuga uteza kubaho nko kujya uwari we wese akomeye abaho.
Uyu ni umwe mu basirikare bamugariye ku rugamba muri site ya Karurama ya gatatu iri muri komune Rugombo intara ya Cibitoke. Avuga ku kibazo c'agashara gato baronka kadashobora kubabeshaho mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi mu Burundi. Bati ikibazo turakiza ariko nti muri mwenyene mu Kenya. Intara ya Makamba nayo iri mu manuko bw'u Burundi vugwamo ikibazo c'amavuriro yubatswe kure y'imihana. Muti hari ico birica
cyarashitse aragwara araremba kubwo urugendo rurerure cashika kwivurira umwana amaze kwitaba Imana.
Usivye rero abana bamaze kwitaba Imana kuri ayo mavuriro ari kure y'imihana, hari n'abandi bariko bafata imiti ya magendu indonido. Zizo nkuru zose zice ku masonga turazigaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makayi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Nongere ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara na inabice ku masonga mukanya. Bamwe mu banyagihugu ku mitumba igize komune ya Vugizo ituri mu ntara ya Makamba bafise ingorane zo kwivuza. Ivyo bikava ahanini ku kutagira ivuriro ribegereye. Zimwe mu nkurikizi bahura nazo ni gusiga ubuzima bari mu nzira baja mu yindi komune kwivuza hamwe no kwitura barumenyi. Abajeje intwaro bahumuriza abanyagihugu bavuga ko ico kibazo kigiye gutoregwa umuti vuba bwango. Umunyamakuru wacu mu ntara ya Makamba Alain Yivirankunda atubwire vyinshi.
Benshi muri abo banyagihugu nabo ku mitumba igizwe na Murinda, Mubanda, Mazuru hamwe na Kagege
abo nabo bakavuga ko bagira uburuhe burenze mu gihe bakitswe n'amagara kumva z'uko barinda kuja ku mavuriro yo muri komine Nyanzarake aho ni mu gihe hari abiyunguruza n'amaguru urugendo ruri hagati y'amasaha 2 n'atatu ikibazo c'uburyo bwo kwiyunguruza ni yindi ntambamyi abo banyagihugu bahura nayo Gaspar Niyongere umwe mubayaze n'ijwi rya Amerika avuga ati
kiratubangamira gose kubera uburyo bwo kwiyunguruza kandi tukaba dusanzwe dukenye asanga bariko barakwaka nk'ibihumbi 10 kugenda no kugaruka ntabwo ndonka ndi hangana nyene abana bakaguma ngaho ubwo baburamfata nyene kubera mbuto ko ndabifata ikibazo kiba kikomeye kiraremereye kubera mbaye hatana akazi mfise nkora ndumurimyi nari bebyo mpaye uburyo bwo kugira ngo niyungurutse ntware abana kwa muganga
abo banyagihugu nk'uko babandanye bavyivugira kandi nuko ico kibazo kiriko kiratuma bahitamo kwitura barumenyi ivyo bigatuma ababo bahitanwa n'ingwara batigeze bamenya icayiteye kuko bataba bipimishije mu buvuzi bwemewe rimwe na rimwe abavyeyi abana barabacikanira ko bari mu nzira babajanye ku ivuriro rya leta biri muri komine Nyanzarake Yudita Butoyi aravuga uko vyamugendeye
je nubanageze byago mu gihe mbona yuko abana bashobora kugwara sishobore gushikira ivuriro hakirika byarashitse aragwara araremba kubwo urugendo rurerure cashika ku ivuriro umwana wamaze kwitaba Imana nabyakiriye nabi kubona atavuriro rihari ritwegereye riri hafi kuko naho umwana yofatwa naho yoremba muga ivuriro rikaba riri hafi ukitura abaganga ukaraba icyo bagufasha borabe icyo badufasha twebwe abanyagihugu ntizira dutwara urubyaro kuko natwe dusigarana gahinda
vyongeye ukuba atavuriro rifise abaganga bapima indwara hafi yabo bituma niyo barembye bafata imiti yariyo yose batahawe n'abavyigiye aha mbere bakavuga ko nko muri kino gihe indwara ya malaria yagwiriye bishika bagafata imiti gabanya ubushuhe paracetamol gusa munyuma bagasinzikara kuko bataba bafashe imiti nyezina ivura iyo ndwara ya malaria deo niyo nkuru aha akabona ko ikarata kamu yo kwivuriza ko bahawe na leta isa nuko ataciba mariye mu gihe bategerewe n'ivuriro rya leta
iyi kamu ko yatamavuriro twegereye tubana numenga nta kitumari n'abana bagwaye bifatige kinini kugira tu twashikaneyo canke ingendo ndende birashika n'ubundi igahera yikiringo cyo giheze tutigeze tukoresha yumva bice bisaba tuguri yindi canke dusaba yindi niyo yindi twarasabye tushaka twayikoresheje misanzwe kamu yoroheza abantu begira amavuriro ya leta kuko musanzwe byari kuba byiza ivuriro ritwegereye kuko bikamera nkuko ko bandi amavuriro abegereye
ibintu biruko mu gihe ku mutumba rubanda ari nawo uri kumasanganzira ahuza imitumba ya Murinda Kagege hamwe na Mazuru aheza umwaka hubatswe ivuriro ariko gushika uno munsi rikaba ritarashobora kugurugwa aha mustaneri wa komine Vugizo Joseline Nibimpa akavuga ko bariko barako ora ibishoboka byose kugira ngo byugurugwe rifise ibikoresho bikwiye
ego kwivuza usanga bigoye cyane ivurira aha hantu ku rubanda turiteze yuko bazogyugurura tukaronka ibikoresho ligatangura gukora kugira ngo abene gihugu nabo borohegwe kwivuza abene gihugu borema kuko leta no muvyeyi kandi bakunda ko bitari kera tuguma tubitanga mu raporo yuko boza kugurura irivuriro ryanga ha ku rubanda
ico kibazo cyo kutegegwa n'ivuriro rya leta kwabo banyagihugu kiratuma kandi abakenyezi bibungenze batitaho gukurikiranwa n'abaganga abo twaganiriye bakavuga ko bipimisha mu gice cya nyuma cimbanyi yamara bategerezwa kwipimisha n'imiburiburi gatatu mu kiringo cy'amezi 9 nk'uko bihanurwa n'abaganga imakamba mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
urakoze Alain Yves Irankunda kuri ivyo byose utubwiye muri iyo nkuru yindi nkuru narinje ku masonga nuko umugwi w'abasirikare bamugariye ku rugamba bo muri site ya Karurama ya gatatu iri muri komune Rugombo y'intara ya Cibitoke bafite imyidogo yo kubaho nabi iyo nayo ikayifatiye hanini ku bukene bwo kwiyunguruza hamwe n'amafaranga abunganira mu kubaho kwabo muri rusangi bemeza ko ataca bamariya Diane ndonse murantunga umunyamakuru wacu mu ntara ya Cibitoke yadutegura ino nkuru
Abasirikare bamugariye ku rugamba begeranirijwe muri site ya Karurama ya gatatu muri komune Rugombo bidoga bavuga ko batorohewe mu kubaho kwabo kwa misi yose ivyo babivuga bafatiye kwiduga ry'ibiciro haba kubifungurwa canke kubindi bakenera ivyo bikabuko mugihe bavuga ko kuva basubizwa mu buzima busanzwe mu mwaka w'2026 umushahara wabo utigeze wiyongera aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika
muravye nk'ibintu nge nabyagiye birazimba biduga mukabona nk'umuntu yavuye mu kazi mu 2026 baka yarageze ku mushahara w'35,000 uwo rero si kuvuga ko ari we wanyuma wari hagati na hagati harimo n'abafata 20 bagaca bamwandikira yuko bayamuhaye ko ari yazoguma afata ubuzima bwiwe bwose mugaca muraba nk'35,000 byo gushika mu 2017
none nk'umuntu agenda agafata nk'20,000 urumva umufuko nk'ino wa makara ubwo bw'20,025 urumva ahora natugendana ubumuga uteza kubaho nk'ukujya wari we wese akomeye abaho
mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi bavuga ko ubukene babayemwo ari nk'ubw'abandi banyagihugu bose umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Colonel Gaspar Baratuza avuga ko bagerageza kubitaho mu kubarosa ibifungurwa bimwe bimwe
ni mu gihugu hose nta na hamwe uburyo bukwiye bari mu mugwi w'abandi birumvikana barafise ingene babagarukira kabo o ifungura bibaha kabana makara bishoboka bakabibaha bo barashima nivyo kuko hariho n'abataronka n'urutete hijya no hino batagira n'ababagarukira ko ibindi navyo nyine bizoza mu nyuma twibaza ejo ni hasa neza amikoro akakwira gusumba uko biri no munsi
aba bamugariye ku rugamba bavuga ko ivyo baronswa bigitswe n'ikiro kimwe cy'umuceri hamwe n'ikiro cy'ibiharage ku munsi bakaronkera rimwe ivy'amezi atatu ariko banyene kubironswa bavuga ko bidakwira na gato na cane cane kubafise imiryango bukurustani umwe muri aba basirikare bamugariye ku rugamba abona ko bari bakuye kuronswa aho barima na cane cane ko intara y'ibitoke bashizwemo isanzwe yimbuka
nk'umuntu afise umuryango yategerezwa kuba afise harima bakituzana ngaha bari batubwiye yuko bageye kuzuca duhaho turimo ayo gushika uwo munsi amaso yaheze mu nzira ntituraronka aho hantu
iruhande yaha baravuga ko bafise ingorane zo kwiyunguruza na cane cane ko ubumuga bafise bufatiye ko bacitse amaguru naho bafise amakinga bagendera ko Gerard Ntiruhungwa umwe muri bo atubwira ingorane bagira
katwegura bona ko tugenda twicaye dukenera ubutwunguruza aho ucupakiza umuntu asanza gufasha umufasha wawe nyene ari bamwe bita mu garde marade ukateza kumurihira iryo tike si bintu gira ngo ni bintu byategekanijwe yuko abo batujejwe ibintu baduhaye ni usanga ari ikintu kitoroshe cyane ibyo ni byo rero twasaba yuko na leta kabisa ico kintu yo kitwigirika gikomeza ko cyane
umuvugizi mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi Colonel Gaspar Baratuza amenyesha ko muri kino gihe ubwo bushikiranganje bufise ibisata byinshi ahavuga ko amategeko ari karasubigwamwo kubw'ivyo Colonel Gaspar Baratuza aratanga icizere kuri aba basirikare bahoze ku rugamba ko nibibazo byabo bizobonegwa akaryo ko kwigwa
ari amategeko ari karasubigwamwo azoshikira inama nshinga amateka na nkenguza amateka kugira ngo bayemeze hanyuma ico gisata barabingene cotezwe imbere kironke uburyo bukwiye hanyuma n'izingora nizose zoca zigabanuka kuko urashobora gusanga uburyo ari bukeye kubera amategeko avuga ibi n'ibi n'ibi ugacumura aho umanyura kuga nibaza yuko ayo mategeko vuba niyaje mu ngiro agatogwa akaje mu ngiro hazoba karusho ibyo byose basaba bigashobora kuronka inyisho
uwaze aserukira aba bamugariye ku rugamba Gerard Ntiruhungwa asaba ko ibibazo byabo byofatwa nkama kugira ntibazoje gusega mu mabarabara kandi barakoreye igihugu
ico kintu bari bakiye kugifata nkama bakabona yuko atamuntu ukuguma yicaye ngaho ona ni nayo ngorana iri hajya mu gisagara abajya abantu birirwa barasegerereza ntituzohave tuja kubamaramaza tuja mu mabarabara kandi twari twarakoreye igihugu ivyo rero nivyo bari bakwiye kwitaho bakabira twaragwaniye igihugu twara koze imyaka n'iyindi tugasubira kuja kwirirwa mu ibarabara dusega byo babimaramaje
nayo kubijanye n'uburaro aba basirikare bamugariye ku rugamba barashima ko bubakiwe amazu ariko bakagira makenga igihe bazohamara kuko atampapuro zazo bararonswa aha bakavuga ko ivyo basaba haheze imyaka itatu ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa bibemereye mu ntara y'ibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
mu
inkuru imwe yo mu ikami mbere yuko tubatahiriza abanyu nuko ibanki intumwa z'ibanki y'isi yose zakorera rugendo rw'umunsi umwe mu ikambi yo mu Rusendiri mu ntara ya Kivu ya Majefo muri Congo aho zaje kuraba imibereho y'impunzi n'iy'abanyagihugu b'abakongomani baba ngaho mu Rusenda kugira ngo barabe ico bo bafasha ivyinshi mu byo izo ntumwa zayaze nabo banyagihugu hamwe n'impunzi turavyumva muri no nkuri rambuye ya Vedaste Ngabo.
Ibiganiro byibanze cyane ku mishinga y'ibanki bishobora gufasha kugira ngo ibibazo by'ugarije inkambi bibonege umuti. Umuyobozi w'inkambi yo mu Rusenda Emmanuel Ntirampe yasobanuriye abashitsi uburyo impunzi z'abarundi zikora kugira ngo zivane mu bukene ariko ko zigifite ikibazo cy'amikoro make. Aha uyu muyobozi akaba yizera yuko uru rugendo rw'aba bashitsi hari igisubizo ruzatanga kuri bimwe mu bibazo bagejejweho.
Urugendo rw'aba bashitsi baje ngaha mu inkambi ya Rusenda impunzi z'abarundi nk'uko mubizi rwari urugendo bwo kugomba kumenya ubuzima impunzi zibayemo n'icyo bategura kugira ngo baze babe impunzi noneho zifise n'ikintu zibaye ko kandi bashobora gufasha mu buryo cyangwa mu buzima bwa misi yose. By'ukuri kwe bagerageje kutubaza ubuzima tubayeho twaberetse ingorane dufise ngaha mu nkambi mu buzima mu magara y'abantu mu nyigisho ari byo bijanye n'indero mu buzima bwo kwiteza imbere ari naho twahagaze cyane kuko ni nabyo bari bakeneye gose mu buzima bw'imibano yiwacu aho tugeze hose mu buzima bw'imibano noneho y'inkambi n'abantu batwakiriye aribo bakongomani ibyo byose twabigezeho twaberetse ibyo twitegura canke ibyo twipfuza ko byoba tubwiye ko twebwe ubwacu dukwiye gukora imigambi yacu noneho tukaraba ikivamo n'ibyashoboka noneho na haseri nk'ibijanye n'amasabune nk'ibijanye n'ibyimbugwa noneho haseri kabayoza ikanafata igipande gitoya canke se natwebwe bishobotse tukaba twoje muri bajya basanzwe bagaburira impunzi ari nk'umugiro runaka ugashobora impunzi zikaza kugurira aho hantu nimba ari umuceri nimba ari ibiharage bakabigurira noneho ngaho natwe twabasabye rero yuko kuri ibyo bintu turabyipfuza kuko dufise ingufu tukora n'abakongomani bakatwereka ati inzira n'izi imirima bakayiduha ariko noneho turabuze uburyo butuma dushobora kwimbura byinshi inacu twababwiye ko bo dufasha baravuga ati migambi n'imizima ahubwo niyo dukomeze bashobora kudufashamo ivyo rero umva bitegura kazoza kiwacu yuko dushobora noneho kuba two kwitegura tukagira ibyo twimbuye ari impunzi canka se ari nabo hanze bakatugurira.
Aba bashitsi bakore uruzinduko rwabo rw'akazi mu ngambi yo mu Rusenda yakira impunzi z'abarundi zirenga 28 kaba bagejejweho ibyifuzo biraje inshinga inkambi ndore ko babonye umwanya wo kuganira n'abantu 15 bari bahagarariye impunzi z'abarundi n'abandi bahagarariye abaturage b'abakongomani bo mu Rusenda. Abandi bamwe mu barundi bageze amahirwe yo gutanga ibyifuzo by'amashyirahamwe bayoboye kuri aba bashitsi ba banki y'isi na banki nyafurika itsura amajyambere din
icyo twashoboye kuvuga tubwira Banki Mondiale batubajije ibibazo dufite twavuze yuko dufite ibibazo by'ubuvuzi ibitaro n'ibitoyi cyane bidashobora kwakira abantu ukuntu tungana turi benshi kandi ntibigira ibikoresho bikwiriye byo kuvura abantu twasabye za microscope turasaba na materiale zose zikwiriye kuvura ama service yose ngira turavuga yuko abakenyezi ngaha cyane cyane impunzi zifite ubushobozi bwo gukora imirimo myinshi itandukanye yo kwiteza imbere ariko ataburyo zigira turabasaba ko dushingira za microfinance suko dufasha kandi bagashigikira imirimo nk'iyo kwiteza
ego je nk'userukira ishira hamwe ruhurikiye mu ncabwenge zose zahunge mu nkambi ya Rusenda nkaba kandi nserukira n'andi mashira hamwe yose yasanzwe akora ibyayo mu nkambi ya Rusenda ahurikiye mwa barefije twabashikirije ibibazo binkora mutima byinshi mugabo noshobora kugaruka nko kwikibazo twaberetse yuko indero yugwaruka eka n'abakiri bato idatunganijwe neza mu nkambi ya Rusenda turaboneraho turabasaba yuko boshobora kuraba ukuntu abanyeshuri bahoze biga amashuri ya kaminuza eka n'abandi babandanya kwiyongeraho bashobora kuronswa uburyo bakaja kubandanya amashuri ya kaminuza kuko aribo barongozi.
Bwana Diego Marte waruyoboye intumwa za banki y'isi akaba yashimiye impunzi z'abarundi n'abaturage b'abakongomani abasezeranya yuko bagiye kubashakira ibisubizo muri bimwe mu bibazo babagejejeho. Tubamenyeshe yuko aba bashitsi bari baherekejwe n'abayobozi bahagarariye ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ryita w'impunzi HCR ku rwego rw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ndatsengabo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda.
foto kawe hari naho bishika mwijoro nkakisegura ngo nawe yuko munzuzi twahurira kuko iminsi yabaye myinshi kandi nawe urabizi ibisati mabiri mukunyica mwinusange
bamwe bamwita biga Fizo abandi Farias ariko akazina kiwe ni Mugani Desire akaririmbo kiwe rero ni ndakumisinze ndagukumbuye mu Kinyarwanda ngira ni gucyo nyene nuko rero twongere duhikaze nshuti bakunze mwe mutwumva muri mu makambi abatwumva muri mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi ijwi rya Amerika nkano mangu turabatahiriza abanyu tukabahuza n'abanyu kugira ngo mushobore kuyaga mushobore kubabwira ko mufise ku mutima ni weekend tukaba hano turirimbo tumeze neza kugira ngo mushobore kugira umunsi mwiza. Philippe niwe wa mbere twakiriye ku murongo mwiriwe Philippe. Philippe amahoro? Aga telefone kawe turumva gose tutariko turumvikana neza. Sinzi ko ushobora guhagarara neza. Sinzi ko ndakumva neza kandi ntakumvise nabandi bisigura ko badashora kukumva. Uri mu kambi ya Nduta muri Tanzania. Havugwa makinga ho Nduta Tanzania ga Philippe. Ah, ako ga telefone na kavura canke no dutsinga twakoranye ko. Ni ako ga telefone kawe. Turumva bita ariko birumvikana neza ijana kwijana. Philippe adutunge kuko telefone yewe twumva tutariko turumva neza ivyo ariko aravuga ariko turabandanya tubatahiriza abanyu barijya nino ku murongo wa telefone turi kumwe na Ndayisaba mwiriwe Ndayisaba Ndayisaba murakomeye
ego turakomeye ukewe
muherere ya majahe namwe
turi mu Rusenda.
Mu Rusenda ngaho onye muri Kongo. Havugwa maki mu ikambi ya Rusenda ga Ndayisaba.
Nukore ni sawa nukore turashim.
Uhamaze kihe kingana gute?
Ndamaze umwaka na mezi atanu.
Umwaka na mezi atanu wa imyaka ibiri giye kurumana neza reka tukuhe utashe awushaka ku tashe no munsi.
Ndagomba. Hello?
Oui.
Nagomba nase Edid. Ari muri komine mugu.
Ego.
Ngongera ngatasa nuitwa Ajarimana Edid, nawe nyine ari muri komine mugu.
Iyi ntara ya Cibitoke.
Ngongera ngatasa nu mu ntara ya Cibitoke.
Ego.
Mongera ngatasa nuitwa Niyo Nzima Silver nawe nyene ari mu Cibitoke ya gatandatu.
Ego. Bose ukabifuriza iki none ga? Bose ukabifuriza iki?
Hello.
Ni bose ukabifuriza iki?
Ndabifuriza bagira umunsi mwiza.
Ego.
Namagara meza.
Urakoze cyane gose
ndaye. Mongera kandi ngatasa.
Uwanyuma.
Ndabiyumva
dise. Ego. Urakoze gose Ndayisaba ugire umunsi mwiza ngaho mu ikambi ya Rusenda.
Ego murakoze na. Joro nakisegura. Ndabe yuko minzo si tuhakurira. Kuko minsi yabaye myishimo.